good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm lost contact. But it does blown up there.
I lost the second craft. No problems.
More contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati i 2 minuta, dobroveče, dobrodošli, vreme je za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, ovo vaskršno veče, a naravno čestitamo svima onima koji ga slave, pa ići ćemo malo jednu opušteniju varijantu. Jeste da je naravno bilo događaja onih njih u principu ne manjka, imali smo tu pre svega onaj SF festival u okviru kojeg pored prikazivanja i projekcije 23 sad malo starija ili relativno malo novih filmova starih 20 godina i onih starih bogami 60, 70 pa i više koji se dešavao u kinoteci. Imali smo naravno tu još neke interesantne događaje, ali njima ćemo više pažnje da posvetimo narednih nedelja. Doduše to narednih nedelja bogami ima da čekamo jedno 3 nedelje s obzirom da nas 27. a bogami 4. maja čekaju neki drugi sadržaj u ovom terminu, a imali ste već prilike da čujete, kolege su najavili, imaćemo muzički maraton 45-ica, ne zbog autobusa na liniji 45, već nešto sa brojem godina i Beogradom 202 i tako dalje. No, šta će tu tačno se dešava, to ćemo već da otkrijemo kada dođe vreme za taj muzički maraton, ali dakle, što se Pogled iz svemirskog broda tiče, malo ćemo da pričekamo, a boga mi, prvo druženje u mesecu maju, to bi trebalo znači da bude 11. maja, iskoristit ćemo za jednu najavu interesantnog dešavanja, po prvi put festival fantastične književnosti kod nas, jedan jako interesantan projekat, mogu bi slovno kažem i ambiciozan, s obzirom da nekako uvek postoji to predubeđenje da se sve manje i manje čita. Najvratnije se i sve manje i manje čita, ali čini se opet da postoji interesovanje i za pisce i za ono što oni rade ili ne samo kada promovišu knjige. Recimo u Ustanovi kulture Vukaradžić je bilo pre nekoliko dana jedno interesantno veče gde su bili dr. Zoran Živković, Uroš Petrović i upravo čovek koji organizuje ovaj festival Dragoljub Igrošanac, pa ćete i snimke odatle sa izvesnim zakašnjenjem, ali bolje ikad nego nikad čuti, dakle, za par nedelja. Ali, kažem, tu ćemo sigurno 11. posvetiti malo više pažnje upravo tom festivalu koji se održava od 15. do 17. najaviti, bit će tu jedan stvarno obiman program. Naravno, on će u priličnoj meri zavisiti između ostalog i od toga koliko uspe organizator da dovede goste iz okruženja. Interesovanje naravno postoji, ali obično nije loše naravno obezbediti gostima smeštaj, put, makar nešto od toga. A to je ovde često za organizatore takvih manifestacija problematičan deo priče, naravno odnosi se na finansije. No, kažem, više o svemu tome za otprilike 3 nedelje, narednih 10 dana, tamo 27. ćete uživati, dakle, malo više u muzici. E sad, pošto nećemo da se bavimo ni onim uobičajenim rubrikama koji idu u Pogledu iz svemirskog broda, sem one završne, naravno rubrika Treća strana ploče, nekih 5 minuta do 22 sata, čućete koju ćemo to muziku da slušamo iz kog filma. Mada mogu odmah da kažem da smo na neki način taj film već i predstavili, ali sada već dolazi jedan drugi single koji najavljuje. Dakle, čime ćemo se to baviti večeras, pa to ćete da onako otkrijete posle uvodne numere. Dakle, Draško, Žarko, Oliver i Nevidljivi sa vama večeras do 22 i naravno Queen i Invisible Man.
I'm the Invisible Man. incredible how you can see right through me.
Da, 8 sati i 9 minuta, tako smo dakle krenuli uobičajeno sa Nevidljivim čovjekom i grupe Queen, a sada da kažemo čime ćemo se to onda baviti večeras. Pošto je onako jedno opušteno veče, nećemo dakle da se bavimo toliko uobičajenim temama, snimcima, razgovorima, telefonskim uključenjima, mada bit će jedno telefonsko uključenje, ali čućete o čemu je reč, a i to relativno ubrzo. No, večeras ćemo malo da slušamo muziku iz SF horror fantasy filmova, bit će TV serija takođe, koje nemamo baš toliko često na repertoaru, ovo i opet imamo i njih. Na neki način opet malo prisjećanje one SF horror top 10 liste sa 10 mesta gde smo, koji su samo upravo činile muzike iz ovakvih filmova i koji smo emitovali otprilike 7-8 godina u pogledu svemirskog broda, pa je došlo vreme da se i ta lista malo odmori. Možda jednog dana vratimo, možda ne. U svakom slučaju dosta muzike koja je na ovaj ili onaj način bilo namenski komponovana ili korištena u filmovima, TV serijama, jel to pogotovo sve više u poslednje vreme. I da ne bismo mnogo dužili, dakle, krenut ćemo u jednu retrospektivu. Neke od ovih numera davno nismo čuli, neke smo pa sad čak i relativno skoro slušali, naravno u okviru rubrike Treća strana ploče, ali ne bi bilo zgoreg podsjetiti ih se. Dakle, jedan izbor, pa ćemo možda opet slično ovako nešto i da radimo preko leta, dakle, tokom jula, avgusta, kada i domaća scena malo više zamrka, da se više okrenemo naravno stranoj sceni i malo više naravno muzici. Krenut ćemo prvo od jednog Disneyog filma 1992. godina, to je 31. Animirani film u onom Disneyovom klasik serijalu. Inače, zaradio je, boga mi, onako, bio je jedan od najuspešnijih 92. godine, jedna muzička fantazija. Slušat ćemo, dakle, muziku iz Aladina. Za početak, nešto su radili Alan Menken i Howard Ashman, A Friend Like Me. Muzika iz Aladina kreće sad.
Them 40 thieves, Sherry's already had 1,000 tales. Master, you in luck, cause up your sleeves, you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, heavy ammunition in your cam. You got some punch, pizzazz, got who and how, see all you gotta do is rub that lamp. And I'll say, Mr. Announcer, what will your pleasure be? Let me take your order, jot it down, you ain't never had a friend like me. Life is your restaurant, and I'm your manager. Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a friend like me.
Yes, sir. We pride ourselves on service.
You're the boss, the king, the shot.
Say what you wish, it's yours. True dish about a little more baklava. As I'm a columnist, try all of column B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. No, no.
Can your friends do this?
Can your friends do that?
Can your friends pull this
off their little hat?
Can your friends go poo?
Hey, look at here.
Can your friends go abracadabra? Let it rip! And then make the sucker disappear. So what you did? Just like your buggy hide. I'm here to answer all your business friends. Bona fide, certified.
You got a genie for a child to defend.
I got a power bar to help you out. So what you wish, I really want to know.
You got a list that's 3 miles long, no doubt. Well, all you gotta do is rub like so. Hey-ho, Mr. Aladdin, sir, have a shot, 2 or 3. I'm on the job.
You dig nay, Bob.
You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend.
Like 8 sati i 13 minuta, tako smo krenuli jednu muzičko putešestvije u pogledu svemirskog broda, dakle to je bila 1992. godina, sada skačemo na 2005. kada se pojavio film koji je dobio Zlatnu malinu kao najgori remake ili nastavak i reč je o jednom nezavisnom nastavku uspešnog filma iz 1994. godine koji izbacio, to jest definitivno zacementirao uspeh Jimu Carreyu. Naravno, reč je o nastavku, tačnije o filmu Maskin Sin. Dakle, Jim Carrey je Jumbus napravio film Maska, međutim, ovo je daleko ublaženo, onako, komedija, više porodično orijentisana i definitivno je dobila očajne kritike, ali mi ćemo iz tog filma sada slušati dobro poznatu pesmu Babyface u izvođenju Marise Jarrett Vincour.
I need it.
Da, Babyface, a u 8:17 idemo, ako se ne varam, pravo do hrama Svetog Save, gde treba da nam se javi naša reporterka Maja Katić. Majo.
Dobro večer, da, ja sam u hramu Svetog Save gde se održava tradicionalni vaskršnji koncert i trenutno peva dečiji hor prvog beogradskog pevačkog društva, nadam se da možete da ga čujete.
Da, da, čuje se u pozadini, tačno, da.
Domaćin manifestacije je pevačko društvo Mokranjac, a oni će ugostiti horove iz zemlje iz inostranstva. Nastupit će Beogradski kamerni hor, pevačko društvo Stanković, priružiti crkvi, još 8 horova, od kojih su 4 dečija. Jedan od njih je i ovaj dečiji hor prvog Beogradskog pevačkog društva koji upravo čujemo. Oni su dobili nagradu Vojislav Ilić u kategoriji najboljeg dečijeg hora prošle godine na festivalu Horovi među freskama.
Odlično.
A od ove godine ova manifestacija ima i međunarodni karakter jer nastupa hor Pravoslavne Srpske saborne crkve iz Temišvara. Oni su osnovali, hor je osnovan 1836. godine, a nastupa i profesionalni hor Hjeruvim. A ono što je zanimljivo, pevači ovog hora sačinjavaju pevači iz Švajcarske i Srbije.
Odlično, dakle to je nešto što je počelo otprilike od koliko, oko 20 sati?
Da, malo je kasnilo, počelo pre koji minut i otvorilo je pevačko društvo Dečiji hor. Inače, najavljen je program, najavljeni su svi horovi koji će nastupiti, a inače nagovešten je i jubilej povodom 150 godišnjice smrti Lazara Milina, a isto tako Miloš Biković će govoriti religiozne besede patrijarha Pavla i oca Lazara Milina upravo, a program je posvećen i obeležavanju 100-godišnjice od smrti Stevana Stojanovića Mokranjca.
Odlično, dakle, svi oni koji su relativno blizu hrama Svetog Save imaju dovoljno vremena da svrate i da makar oslušaju deo ovog koncerta.
Da, pozivamo sve da dođe.
Hvala ti, Maju. Eto, čuli ste, dakle, Maju, ona je već u hramu Svetog Save, a inače, ovaj koncert treba direktno da prenosi i javni medijski servis Radio Televizije Srbije, pa ako ste pri malom ekranu možete da proverite, ja pretpostavljam da je najvjerojatnije to na drugom programu, a možete isto vidjeti šta se dešava na ostalim radio stanicama. Dobro, 20 sati, 20 minuta, čuli smo Maju Katić, čuli smo šta se dešava u hramu Svetog Save, a mi sada možemo da nastavimo dalje sa ovim našim preslušavanjem nekih interesantnih kompozicija iz domena SF horror fantasy filmova, a eto, imali smo malo pre prilike da čujemo kako zvuči jedna pesma iz jednog totalno, mislim, totalno neuspešnog filma. Ima toga u poslednje vreme i tekako, ako se pogleda ko sve dobija zlatnu malinu, ima naravno dosta priče i vezano upravo za SF horror filmove. Međutim, naravno, s druge strane imamo i filmove koji uđu u legendu, a jedan od njih je film koji je rađen po jednoj predstavi. Reč je o muzičkoj komediji, jednoj horror adaptaciji iz 1975. godine, koja je toliko postala popularna da se dugo vremena, do pre par godina i dalje, prikazivala u pojedinim bioskopima, recimo u Americi, gde su ljudi dolazili na te uglavnom ponoćne projekcije i bez ikakvog blama izlazili ispred platna kako bi zajedno pevali sa glumcima. To je čak horsko pevanje u okviru sale. Naravno, ni manje ni više, reč je o legendarnom filmu Rocky Horror Picture Show. Pa mi ćemo upravo, naravno, slušati Berija Bostvika i Susan Sarandon, znači njih dvoje, u ovom filmu, i to jest muzici iz ovog filma, u legendarnoj numeri Janet.
Hey, Janet.
Yes, Brad.
I've got something to say.
Uh-huh.
I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet.
The river was deep, but I swam it.
Janet.
The future is ours, so let's plan it.
Janet.
So please, don't tell me to can it.
Janet.
I've one thing to say, and that's damn it. Janet, I love you. The road was long, but I ran it.
Janet.
There's a fire in my heart, and you fan it.
Janet.
If there's one fool for you, then I am it.
Janet.
I've one thing to say, and that's damn it. Janet, I love you. Here's a ring to prove that I'm no joker. Mediocre. Ooh, J.A.
I tako smo bili u Rocky Horror Picture Show, a sada prelazimo na nešto ozbiljnije. 1989. godina, slušat ćemo temu iz Batmana. Danny Elfman radio. Dakle, ovo je Batman iz 1989. Tri godine kasnije Batmanov povratak stiže. Ulogu žene mačke, inače, koga to zanima, odbile su Demi Moore i Nicole Kidman, pa smo tako gledali na kraju Michelle Pfeiffer. Film koji je definitivno bio uspešan i finansijski i kod kritike. Dakle, dolazi nam povratak Batmana, a kao muzička tema slušamo Face to Face, Siouxsie and the Banshees. In your deadly time, it's too divine. Točno pola 9, vi ste u pogledu Svemirskog broda na Beogradu 202. Dakle, slušali smo tako Sioux and the Banshees Face to Face, malo se podsjećali Batmana. A sada se vraćamo samo dve godine unazad kada je krenulo jedno novo epsko fantazijsko putovanje. Ponovo Peter Jackson sa svojom ekipom. Knjižica od par, koliko stoji nešto, do manje od 200 strana iz 1937. koja je naravno proširena na tri filma. Slušat ćemo malo muziku iz Hobita, Neočekivano putovanje. Dakle, kompletna patuljačka postava sa Richardom Armitageom u maglovitim planinama. Tako se zove pesma Misty Mountains. Kratko traje, lepo zvuči, slušajte. Ostajemo u filmskom svetu Petera Jacksona. 1996. sa svojom suprugom Fran Walsh napisuje scenario za film Frighteners, jedna malako komični horor o duhovima, čovjeku koji može da komunicira sa duhovima, i vreme je za još jednu verziju numere Don't Fear the Reaper, ovog puta The Mutton Birds iz filma Frighteners 1996.
We'll be right back.
Dakle, ovo su The Mutton Birds, Don't Fear the Reaper, muzika iz filma The Frighteners, 1996. godina, ovaj psihodelični kraj još traje, a mi ćemo na najmanj, ćemo sad malo slušati muzike iz dve serije. Jedna je vampirska, druga nema veze sa SF-om, nije direktno vezana za SF, ali je puna osvrta na SF, na popularne serijale. Dakle, hajmo prvo da čujemo iz prve epizode četvrte sezone Prave krvi. Dobro poznatu numeru She's Not There, ali u izuđenju Neko Case-a i Nick Cave-a. Casey Nick Cave, tako je ta njihova verzija poprilično lepo dobro i legla u vampirsku seriju True Blood, a sada idemo na, dakle, seriju koja nije, ne bavi se naučnom fantastikom, hororom ili fantasyjem ni na koji način, sem što ima toliko referencije na poznate bilo serijale da je jednostavno i tekako popularna upravo kod ljubitelja ovih žanrova. Čak je dogovoreno da sledeće godine, kada Zvezdani ratovi ponovo budu došli u bioskope, sedma epizoda, jedna epizoda ove serije, ako se ne bit će to osma sezona, obavezno bude posvećena na premijeri i sad vidit ćemo kako će glavni junaci da se tu već ponaši, šta će tačno se desiti. Dakle, prepoznali ste, reč je o štreberima, kako su kod nas prevedeni, a slušat ćemo nastavnu temu koju su radili Bare Naked Ladies, dakle The Big Bang Theory.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall.
We built the pyramids,
math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Hey!
Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
They closed their asses off the oceans in Pangea. See, a wooden bada be a set in motion by the same big bang. It all started with a big bang. It's expanding ever outward, but one day it will pause and start to go the other way.
Collapsing ever inward, we won't be here, it won't be heard. Our best and brightest figure, that it'll make an even bigger bang.
Thank you.
Leviticus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.
Music and mythology.
Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.
It all started with the Big Bang.
Ja, sada je vreme za 1993. Posle serije vraćamo se svetu filma. Jedna akciona komedija sa Arnoldom Schwarzeneggerom. Poslednji akcioni heroj slušamo Megadeth i Angry Again. Bili su to Megadeth, a sada nešto malo drugačije, ali sličnog tempa i ritma. Ići ćemo na jedan američki kompjutersko animirani SF film Jimmy Neutron, Boy Genius, a kao ilustraciju, pa dobro će poslužiti Ramonsi i Blitzkrieg Bop.
Let's go! Aye! Oh!
Dobro, tako smo slušali Ramones u 10 do 9, idemo sada na Halle Berry koja radi kao psihijatar u jednoj mentalnoj ustanovi, a onda se jedno jutro probudi sa one druge strane rešetki. Film koji je radio Matthew Kasovic, jedan nadprirodni horor iz 2003. godine koji se zove kratko jasno Gotika, a kao muzikovom filmu javlja se i čuvena numera Behind Blue Eyes u verziji grupe Limp Bizkit.
What it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do. Can I blame you? No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Like to be mistreated, to be defeated behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. My conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes.
6 minuta do 9 u polugi svemirskog broda, eto tako malo muzički prelistavamo različite filmove i sada je vreme za hit pesmu iz 46. Bila je hit na francuskom govornom području, pa je onda prebačena na engleski jezik, pa i tu bila hit, pa je onda brojne obrade i tako dalje, tako dalje, sve dok nije došla do Robija Williamsa. A njegova verzija je na kraju završila u filmu o ribicama koje pričuje, ima tu jedna ajkula i tako dalje. U potrazi za Neom, a mi slušamo numeru Beyond the Sea, verzija Robija Williamsa.
Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Sure, we'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long, sailing. No more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, adieu.
Dakle, Robbie Williams, Beyond the Sea, rekli smo raspričane ribice, a kad smo već kod raspričanih životinja, dolaze nam one iz filma Madagaskar, Hans Zimmer i Najbolji prijatelji. Thank you. Da, 9 sati 2 minuta, tako smo mogli da zviždućemo malo uz najbolje prijatelje, kompoziciju Hansa Cimera iz Madagaskara. Igor iz Novog Sada kaže, bilo bi dobro da čujemo nešto prikladno za ovu emisiju, na primjer od Satrianija Surfing with the Alien. Ja koliko znam, ta muzika nije korišćena u nekom filmu, makar mi nije onako poznato, možda jeste, doduše svašta se iskoristi pre ili kasnije, ali dobro, Satriani će da pričeka, pošto mi u principu u pogledu Svemirskog broda ne puštamo muziku koja je direktno vezana za samu temu, sem rubrici Treća strana ploče ili ovakvim nekim prigodama kada se uglavnom bavimo filmskom muzikom. Ali dobro, sada neće ići film, vratit ćemo se na seriju koja je propala posle svoje četvrte sezone i nakon toga, iako je reč o jednoj od uspešnih franšiza, nije više bilo povratka, fanovi dalje sa nestrpljenjem očekuju kada će ponovo zvezdane staze da im se vrate. A u četvrtoj sezoni tema je bila upravo ova numera Fate of the Heart i Russell Watson. It's been a long road getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. And I will see my dream come alive at last. I will touch the sky, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna change my mind, 'cause I've got faith of the heart. E, a sada je vreme za Bila i Teda, dva momka koji trebaju da napišu jedan onako rad iz istorije, pa upoznaju čoveka koji im da pristup vremenskoj mašini i onda kreće čitava za petljancija. U drugom filmu, prvi je bio 89, u drugom filmu iz 1991. godine, kao jedna od numera koja je iskorišćena za soundtrack ovog filma, je i legendarna grupa Kiss. God gave rock and roll to you. Bill and Ted Bogus Journey, 1991. A mi slušamo grupu Kiss. We'll be right back.
rock and roll to you. Gave rock and roll to everyone. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Say rock and roll for everyone. Say rock and roll.
Dakle, God Gave Rock and Roll to You, grupa Kiss, a sad idemo na jedan spin-off projekat iz 2011. godine. Gledali ste Šreka, e pa tamo se pojavljuje čuveni mačak u čizmama koji je dobio svoj film 2011. godine, a Henry Jackman je uradio jednu fenomenalnu kompoziciju Hanuman za ovaj film. Poslušajte. 7 sat i 13 minuta, dakle Henry Jackman Hanuman i Maček u čizmom. A sad idemo na 1986. godinu, kada se pojavila jedna britansko-američka muzička fantazija i avantura ujedno, koju je producirao George Lucas. U filmu je glumio David Bowie, a inače radio naravno sasvim logično i muziku za ovaj film. Film se zove Lavirin, pa da čujemo temu koja otvara ovaj film. Dakle, David Bowie u filmu Labirint iz 1986. radio naravno i muziku i ova je tema koja otvara ovaj film. A sada ćemo da se okrenemo prošlogodišnjem hitu. Opet idemo malo na Hobita, ali ovoga puta Šmaugova pustošenja. U Odjevnoj špici možete čuti čuvenog američkog country pevača Eda Sheerana i njegovu kompoziciju I See Fire, iskorišćenu dakle za kraj ovoga filma. The mountain below, keep careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. We should die tonight, we should all die together.
raise a glass of wine for the last time, cooling out farther road. Prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire. Did you remember me? Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out Father, and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire.
Ed Sheeran, I See Fire, upravo završava, a kreće nam Ivy, Edge of the Ocean. Kako li izgleda biti u srednjoj školi u čuvenom Roosevelu, Novi Meksiko? 1947. tamo je navodno pao leteći tanjir. Šta ako su vanzemaljci preživjeli i nalaze se upravo u srednjoj školi u Roosevelu? O tome govori italijska serija koja je bazirana na jednoj seriji knjiga omladinske literature. A ovo je Ivy i numera koju iskorišćem u seriji Roosevelt Edge of the Ocean.
Start over again.
Ivy Edge of the Ocean, dakle iz serije Roswell, a u 25 minuta posle 9 sati. Nastavljamo naravno dalje da preslušavamo neke interesantne muzike iz filmova. Vratit ćemo se u 1999. godinu kada se pojavio francusko-španski-američki film Deveta kapija. Slušat ćemo Sumi Joe Killer u kompoziciji Vojčeha Killera Vokaliza. Obratite pažnju na njen vokal. Dakle, ovo je Sumi Joe Killer i Vojčeh Killer u Vokalizi Deveta kapija, točno pola deset. U pogledu Svjenskog broda sada idemo na opet malo animiranih filmova. Monsters Incorporated, 2001. Billy Crystal, If I Didn't Have You. Man, with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing.
Can I tell you something? For years I have envied
you. Green with it.
your grace and your charm. Everyone loves you, you know.
Yes, I know, I know, I know.
But I must admit it, the guy you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you.
You and me together, that's how it always should be. To me, nothing to me.
Yeah, I wouldn't be nothing.
No, no.
If I didn't have you to serve, I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve.
Hey, I never told you this. Sometimes I get a little blue.
Looks good on you.
But I wouldn't have nothing if I didn't have you.
Let's dance.
Look, Ma, I'm dancing. Would you let me lead? Look at that, it's true. Big guys are lighting their feet. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Ow, I should have stretched.
Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you.
I know what you mean, Sully, because
I wouldn't know where to go.
Me too, because I
wouldn't know what to do.
Why you keep singing my part?
I don't have to say it. I say it anyway.
Cause we both know it's true.
I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have you.
Billy Crystal i John Goodman, dakle If I Didn't Have You, a mi sada prelazimo na film, treći deo serijala Vrana, koji je direktno izašao kao video pošto je prethodni deo dobio loše kritike, pa ćemo slušati dobro poznatu pesmu It's All Over Now Baby Blue, ali izvođenje grupe Hole, koja je iskorišćena za film The Crow Salvation. Slušali smo Who, a sada nam na red dolazi John Jett i The Blackhearts, jedan super herojska akciona komedija Kick-Ass 2, a John Jett je pozajmila svoju pesmu I Hate Myself for Loving You. Srećan Uskrs, stiže nam pozdrav od koga? Od Marka. Hvala Marko, hvala takođe. A mi nastavljamo dalje da još ovih 20 minuta preslušavamo muziku iz SF Horror Fantasy filmova. Slušali smo John Jett i Black Heart. Sad idemo na film, jednu američku romantičnu SF dramediju takozvanu. Dakle, malo drama, malo komedija o rastavljenom paru kojem su izbrisana sećanja jedno na drugo. Dakle, Večni sjaj besprekornog uma, tako se naravno zvao taj film iz 2004. godine, u kojem možete čuti numeru Mr. Blue Sky, naravno Electric Light Orchestra, 20 do 22.
It's blue sky.
Please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong?
Tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue, it's a place to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Hey there, Mr. Blue, it's a place to be with you. Look around, see what you do.
Minuta do 22 sata do svoje Electric Light Orchestra, oni legalno završavaju svoju kompoziciju, a mi već najavljujemo sledeću za Metropolis, legendarni film Fritza Langa iz 27. godine. Malo, malo, pa se za neku projekciju radi nova muzika, nove ideje. 2002. godine svoj doprinos je dala Minako Mukio Bata u pesmi There'll Never Be Goodbye. Ova pesma kako se uklapa u Metropolis, probajte da zamislite, a slušamo Minako Mukio Bata.
Dream these arms were I'm asking before you see me fall. Never ends. Goodbye.
Nakon Mukio Bata, slušali smo nju 11 minuta do 22 sata, vreme je za legendarni Laibach. Take Me to the Heaven, pesma iz filma Čerično nebo, jedna interesantna finska parodija na SF, na naciste koji su 45. pobegli, napravili bazu na Mesecu i onda se naravno vraćaju da porobe zemlju. Imali ste prilike to da gledate kako zvuče Laibach, malo onako mekše, ali interesantno. Thank you. Dobro, 7 minuta do 22 sata, ovo je posljednja pesma koju nećemo baš moći da čujemo u celini. Glenn Millerova ponoćna serenada, to je Moonlight Serenade, koja je iskorištena za američku romantičnu komediju, ali i takođe fantaziju Ponoć u Parizu, koju je radio Woody Allen. I taj film smo imali prilike da gledamo, jedna interesantna priča sa onako vremeplovno pomalo. A i uz ovu numeru ćemo se odjaviti, ali recimo za nekih minut i po. Umeđu vremenu uživajte u Moonlight Serenade. Minuto do 22 sata, Glenn Miller je i dalje u podlozi, mi se naravno opraštamo uz vas, uskoro naredna ekipa, Kruna je već tu, koliko vidim, dobro. A ja samo da vam kažem, naravno čućemo se tek tamo za otprilike dve nedelje, uskoro će muzički maraton. A za sam kraj, kako to obično biva rubrika Treća strana ploče, na početku rekao da smo već slušali muziku iz filma koji tek sledi, a reč je o čudesnom Spider-Manu 2. Postavljeno je domaći zadatak, mora da zaradi milijardu dolara i tačka. A kao muzička pomoć stižemo niko drugi do Pharrell Williams u numeri Here. Teško da će biti toliki hit kao Happy, ali da je čujemo. Prijetno.
My dear, it seems we're here again. So much for effort. Isn't it clear we're here again? Our thing right where we left it. A delusion is a flight, first class to nowhere. While a dream is a blueprint, a plane to go there, to go there. And I promise on all existence, if it breathes, then it is our witness. We have unfinished business, you and I, and so my. My dear, it seems we're here again. Was there a glitch in my method? Isn't it clear we're here again? Let's get new GPSs. The next time you see this place, remember we were alone. We'll bring our children from home. That's right, oh yeah, I'm gonna go there and die. I promise on all existence, if it breathes, then it is our witness. We have unfinished business, you and I, and so my. You and I. Well,
over here again. This is the right trajectory.
Фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary?
Фентези. На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.